adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Efirde xabarlar günnöli ulen men Ýogşan Annurwan. Rus güýçleri ýurdun günnö gorunda ýerleşýän Donbasy tutuşlugyny ele geçirmek tagallalaryny dogam etdirip Donetsk şewtiniň Slowiansk we Kramatorsk ýaly şäherleriniň ugrunaky kiçi şäherlere ünsünjim diýär dip Britaniýanyň günnöli Karwa Aňtow maglumatlaryny aýdylýar. Bu xabar Ukraina güýçleriniň 10-njy ýurly goňşy Luhanska, belki de täzelikde Birleşen Ştatlar tarapından verilen HIMARS raketalaryny ulanyp, olar Rus goşunlarynyň basyp alan sebitine zarur onuň barada çykan maglumatlaryň iýdýanyny gabat geldi. Rus goşunlary uruşun başga günlerine paýtagt Kiýewi alyp bilmän bar ünslerini Donetsk we Luhansk sewtlerinden duran Donbas sewtini tutuşlugyny ele geçirmäge gönükdirdiler. Ukraina resmileri Rusların bu sewtdäki owa şäherleri dyngysy topa tutanlyklaryny habar berdiler. Donetsk sewtindäki Harwa administrasiýanyň başlygy hepde ahyryna Çasowyar şäherinde bir ýaşy işçiýany urulan darbada ölen asuda adamlaryň sanynyň 40-ýaşy baryp ýetenligini aýtdy. Ukraina resmileri bu hüjümi Rus güýçleriniň ilatly ýerlere urýan üzlüksiz darbalarynyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirip uruş jinayet diýip atlandyrdylar. 24-nji fevralda başlanan uruşyň ilkinji günlerinden beri toplanan Video suutnamalarına ve Ukrayna şehirlerinin bir toparının veyran edilmeğine karamazdan Moskva özünün parahat ilati nişana aliyanını varada aydilyanları inkar ediyar. Ukrayna Rus koşullarının herki topa tutmalarını Donetsk sevdinle, Susanna, Bakhmut ve Siversk etraplarını, Slavyansk ve Kramatorsk tuğrağını tədi, Guriyer hücumine tayarlık hükmününe ulanyanına itti. Angliýanyň Gorunmak ministrliginiň öz günnelik aňtuw maglumatlaryny aýtmagyna görä, Kreml goşunlary Siversk we Dalina şäherlerine ýakyn gelýär. Slavyansk we Kramatorsk şäher etraplary bolsa operasiýanyň bu tapgyrynyň esasy maksatlary bolup durýar. Ukrainanyň basylyp alynan ýerlerine Ruslara garşy bolan meýilleriň güýçlenmegi Rus we Ruslara tarapdar resmileriň nişana alynmagyna alyp geldi diýip Britan aňtow ullugy Veliki Burlukda Russiýanyň welen administrasiýasynyň 11-nji ýyly bir häkiminiň ulu partlamasynda öldürilenini boýun alanlygyny belledi. Luhansk sewtinde Russiýa tarapyndan gollanýan separatist toparyň Luhansk halk respublikasy ýanyň resmiýeti Andrey Marokko Ukraina goşunynyň Abbasadan iberlen ýokary çeýerikli artilleriýa ulgamyny HIMARS-lar ulanyp sewtdäki ilatly nokatlaryň bir näçesini zarur onuna etdi. Bu xabar Ukraina güýçleriniň Karadeniz boyundaky möhüm port şäherinden Hersonnyň 55 kilometr günnogorda ýerleşýän Nova Kahovkadaky ok ýarag ammaryna zarur onuny aýdandan bir gün soň çykdy. Rus resmileri bu hüjümde raýat ýerlerine zarur onuny aýtdylar. Bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap bolmady. Nova Kahovka urulan darba barada kabar Ukraina goşunynyň Rus goşunlarynyň günnogordaky ýerleri basyp almak bilen meşgullanýan wagtynda ýurdun günortasynda elden giderilen topraklary ýerine almak üçin giň gerimli garşylyklaryň hüjüme geçmäge taýýarlyk görýänini barada eden beýanatlarynyň ýerinden çykdy. Rus devlet xabar serişteleri ve separatist vekilleri şehirdeki partlamalara ve yangına Ukrayna raket darbalarının sebep olanını aittiler. Rus medyası bu darbaların Amerikan raket ulgamlarından urulanını öne sürüyor. Separatistlerin vekilinin sözlerine göre Luhansk'taki Kharkova korunç bölümüne ağır darbar oldu. Raketaların bir näçesiniň urulup ýykylanyny aýtmak bilen separatistleriň öňki serkerdesi Igor Strelkov Girkin gullunga edilýän Harwadanyň ýok edilenini habar berdi. Ukraina hökümeti täzelikde edinen HIMARS raketalarynyň haýsy bir hüjümde ulanylyp ulanylmagyny barada herlikçe hiç bir düşündiriş bermedi.
Ö Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistana daşary ýurtlardan uçarly barýan ýolukçylar ýene-de karantina salynyp başlandy. Bu ýurdun lukmançylyk edaralaryna barýanlardan maska takynmagyň gaýtadan talap edilip başlandy döwrüne gabat geldi. Türkmen hökümeti Tomsuň başynda adaty uçar gatnawyny dikeldip, şeýle hem ýurda gelýän ýolukçylar üçin hökmany izolasiýany we ýylatyn maska takynmak talaby ýaly karantin çäklendirmelerini ýatyrypdy. 1-nji ýylda Dubaýdan baran reýsiň ýolukçylar karantina yerleştirildi. Uçar şol gün saat 15:00 töwereginde Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonupdyr. Bu arada Azatlygyň çeşmeleri habar berdiler.
Dostumuz Dubaýdan Türkmenabad şäherine uçdy. Ýöne näbeli sebäpdir bilen Türkmenabad şäherine gelen soň ýolagçylar goýberilmedi. Bu karantina yerleştirildi.
Dip Dubaýdaky çeşmeler. Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana gaýdan uçaryň ýolagçylarynyň ýakynlarynyň habar bermegine görä olar öz hotarlarynyň öýlerine barman soň izolasiýa sedilenligini bilip galypdyr. Soň garandaşlary Dubaýdan baran ýolagçylaryň Türkmenistandaky esasy karantin zonasyna ýerleşdirilenligini anyklapdyr. 11-nji ýylda Dubaýdan baran şol uçaryň ýolagçylarynyň izolasiýa edilmeginiň sebäpleri belli däl. Azatlyk radiosy Türkmenabadyň aeroportunda we saglyk edaralarynda resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistan halkara uçar gatnawlaryny may aýynyň ahyrynda bölekleýin dikeldip başlapdy. Hususan da Dubaýa indi hepdede 2 edek uçar gatnaýar. Şu çäkäçini halkara reislere bilen baran ýolagçylar karantina salynmandy. Diňe hökümetiň gurayan charter reislere bilen Türkmenistana getirilýänler bir hepdelik karantinde bolmaly bolýar. Ýüzlerçe miň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdy bolan Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnamaýar. Bu aralykda Azatlygyň Dubaýdaky çeşmeleri Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistana uçmak üçin Türkiýeden barýan ýüzlerçe türkmenistanlynyň yerli mehmanxanalarda galyp garaşmaly bolýanlygyny habar berýärler. Çeşmelere görä türkmenistanlylar Dubaýdan Türkmenistana bilet satın almakta kıyınçlık çekerler. Bilet satın almak mümkinçiliğini gözleyenlerin köpüsü koşmaça çıktacağı galiyarlar ve yaşamağı cahı için tölümeli bolyarlar.
Türkmen hava yollarının uçurlarını bilet satın almak kıyın. Dubai'nin hava menzilerine bilet satılmayar. Bu biletleri Türkmenistan'a satın alıp verecek olsalar, bron etme üçin $1,000 talap ediliyar.
Dip çeşmeýär onuň söýlerine görä şu wagt Dubaýdaky mehmanxanalarda bir giýje üçin adam başyna adyndan $15 gerek bolýar. Ondan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary hem ýurt içinde halkara uçurlaryny bilet satyn almakdaky kynçylyklar barada hem habar beripdi. Dubaýa gatnaýan uçurlary bir biletiň resmi bahasy 6000 manat, emma köplenç resmi bahadan biletler el ýeterli däl. Bilet üçin berilýän para onuň bahasyny epesli ýokurlandyrýar. Dubaýdaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistana gidip bilmän soň Türkiýe dolanmagy mejbur bolýan ýagdaýlary hem seýrek däl. Türkmenistan'dan Dubai ýidigiderli uçar gatnawy 30-njy maýda gaýtadan başlandy. 1-nji iýunda gadana we 1-nji iýulda Moskwa uçarlar ýoly goýuldy. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýoly goýmak isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şol bir wagtda ýurtda ýaratan maska takynmak talaby hem ýatyrylypdy. Ýaňy ýakynda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň keselhanalaryna barýanlardan ýene-de medisina maskalaryny takynmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Taglygy şäherler Söylerden oraya bu talap koronavirusun yayramağının teyada tolkunu bilen bağlanışıklı. Havarçı bilen gürleşen Lukman'ın söylerden oraya daşarı yurtlardan gelenlerde koronavirus tapılıp maske rejiminin dikeldilmegi ve beyleki çaklendirmelerin giyirdilmegi ehtimal. Koronavirus keselinin tapılmağı var adakı havarları Türkmen hakimetleri tarafından resmi derecede tasdik edilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirusun yoktuğunu şuğun kuğunu çenli öngü sürüp geliyar.
Türkmenistan'da internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýüklänýänizden soňra tetiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 pada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derbeze.net adresine isilendik mazmunly mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Gurban bayramynyň 2-nji gününde, ýagny 10-njy iýulda 7 çörek gyçylygy emele geldi. Bu gyçylyk döwlet dukanlary bilen bir hatarda bazarlarda hem 7 duýuldy. Türkmen halkynyň gündelik we toy saçaklarynyň esasy aýdyk önümlerinin biri hasaplanýan çörögün Gurban bayramyndaky gyçylygynyň bayramçylyk şowhuna ýetiren täsirleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 10-njy iýulda şäherin kenar bazarında ve Aşşabat hemde deniz marketlerinde çörek yerden sağıt 9 volmanka satılıp oturdu. 2 gün beri şäherde ve şäher eteklerinde çörek ulu problema öwrüldi. Dövlet dukanlarında çörek öň hem çäkli möçürde satılýardy. Ýöne bu gedek hatta bazarlarda gymmat bahadan çörekleri satýan çörekçileriň öňünde hem ulu nowatlar peýda boldy diýip yerli ýaşaýjy 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berjek adamlar 30-40 sany çörek satın almak üçin 150 kilometr çemesi yol geçip Balkanavadın töwereğine çenli barıp çörek gözlendigini hem aýtdy. Köp adam şol yerden çörek getirip gurbanlyk sadakalaryny sowdy diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda 9-njy, 10-njy, 11-nji iýulda gurban bayramy bellenildi. Türkmenler gurbanlyk üçin soýlan mallardan köplenç çorba, dograma we palaw ýaly etli naharlary bişirýärler we bu naharlary çörek bilen sarp edýärler. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çöregiň gyçylygy adyndan 5 ýyl bäri dowam edýär. Bu gyçylyk soňky ýyllarda hasda ýitleşdi. Ýöne çöregiň bazarlardaky gyçylygy barada adatlygyň habarçylary tas 2-nji gede habar berýärler. Bu gyçylyk barada yerli häkimetler tarapyndan resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli söwda edarasynyň işgäri we çörekçiler munyň sebäbini hususy hojalygynda tamdyr çörögini bişirip satýan telekeçileriň Gurban bayramynda öz etrapdyr owalaryna dolanandygy bilen düşündürýärler.
Bazarlarda we dukanlarda satylan çörögün aglabasy öz hojalygyndaky tamdyrda çörek pişirip satýan çörekçiler tarapyndan öndürilýär. Olaryň aglabasy welaýatyň çetki etrapdyr owalarından şäherä gelip işleýän ýaşaýjylardyr. Bu ýaşaýjylar bayramçylykda öz ýaşaýan ýerlerine dolanýarlar. Şeýlikde hususiýetçileriň öndürýän çörögi azaldy. Döwletiň çörek karhanalary hem doly güýjünde işlemeýänligi sebäpli şäherde güýçli çörek gyçylygy döredi.
Diýip söwda resmiýeti aýtdy. Ol şäher de çöreği öndürmek üçin zerur bolan çiğ malın şol sanda uunun näçe diýsen bardygyny, ýöne onu bişirmek üçin işçileriň ýokdygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä gyçylygyň ýeti duýulýandygy sebäpli yerli häkimetler şol sanda salgyt edaralarynyň işgärleri hususy hojalygyndaky tamdyrda çörek bişirip satýan raýatlardan bolup bildiginden köp çörek satmagy soradylar. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri hususy hojalyklaryndaky tamdyr da çörek bişirip satýan aýallara garşy reýd geçiripdiler. Şonda kanun goraýjylar tamdyr çörögini satýanlary döwlet dukanlarından ogurlanýan payok unny satyn almakda aýplap, olary un çörek ýetmezçiliginiň günäkärleri atlandyrdylar we olaryň köpüsiniň işini çäklendirdiler. Olary bizden köprek çörek ýapmagy we bazarlara çörek ýetişdirip bermegi soradylar. Hatta olar özleriniň çörögiň bahasyny hem goşulmajakdyklaryny wada berdiler diýip hususy hojalygynda çörek bişirip satýan Balkanly denan gurrun berdi. Geçen ýylyň 2-nji ýarmynda habarçylarymyz ýurtda dowam edýän 7 un we çörek ýetmezçiliginiň arasynda Aşşabatda hususy ýetçilikdäki çörek karhanalarynyň onlarçasynyň öz işini betedendigini habar berdiler. Bu ýagdaý öndürilýän çörögiň mukdaryny azaltmak bilen bir hatarda yüzlerçe adamın işsiz kalmagyna hem getiripdi. Türkmenistan nowatdaky galla orogunda 1 milyon 400 000 tonna buğday hasylyny ýygnap almagy göz öňünde tutýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň Lewap, Marahyl we Balkan welaýatlaryny paýtagt Aşgabat ekrançylyk suwlary bilen üpjün edýän we dünýäde insan eli bilen ýasalan iň uzun derýalaryň biri bolan Qaragum kanalynyň suwy azalýar. Munun netijesinde daýxanlar ekrançylyk yerlerini suwurmagyň kynaşýanyny aýdýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçylary Balkan we Maraş ewitlerinden habar berýärler. Ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi Maraş welaýatyny, Balkan welaýatynyň Bereket, Serdar we Magtumly etraplaryny gowçularyň we Gök bakça ekinlerinin ötüşüne yaramaz tesir ediyar. Kovuçulur ve gök bakça ekinleri susuzluktan saralyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan vilayetinin günorta günnogor sevdiklerinden haber verdi. Pahtaçık erenesleri su yetmeçiliği zararlı kovuçuların vaatın önen güllep başlanığına ediyarlar. Haberçimiz bilen gürüngdeş olan oba hocalık hünermenleri kovuçuların mehlütün önen ağak kulaşmağının hasılın petfolmanı getirecektiğine ediyarlar. Azatlık Radyosu'nun mara vilayetinin ağa haberçisi bilen gürüngdeş olan kerenesler hem su yetmeçiliği sebep Äpli gowçularyň wagtynyň gül açanlygyny, köp ýerlerde gowçularyň suwsuzlyk zararly görmänligini aýdýarlar.
Kärinli ýerlerine suw ýetmezçiligi diýär. Ekrançylyk meýdanlaryna gowçular ir gülledi. Gowçularyň boýy kiçi, göýdük. Köp ýerlere suw çykyp bilmedi. Şol sebäpden köp ýerlerde gowçular görmänligini aldy.
Deyip marlı kärinesler aýdýarlar. Uzunlygy 1440 km töwereg bolan Garagum kanaly öz gözbaşyny Amderiýadan alyp gaýdýar. Kanal Lewap welaýatynyň başdaky şäherçesiniň çägünden ujalyp Mara Ahal we Balkan welaýatyna çenli uzap gidýär. Garagum kanalynyň boýuna suw çekiji ulgamlar nasoslar oturdylýar we kanalyň geçýän sewitlerindäki ilatly nokatlar bu nasoslar arkaly ekrançylyk suwlary bilen üpjün edilýär. Habarçylarymyz kanalyň Mara welaýatynyň geçýän bölegine nasoslaryň sanynyň azaldylýanyny xabar berýärler. Azatlyk radiosynyň Mara welaýatyna habarçylary Sewitiň çägine ýerleşen Zähmet geňeşliginden başlap Oğulxan etrafyna çenli Garagum kanalynyň ugry boýunça gözlegi geçirdiler we ýüzden gowrak nasosçy bilen söhbetdeş boldular. Ýaňy ýakyna Sewit häkimetleri suw çekiji ulgamlary dolandyrýan işgärler bilen ýygnak geçirip kanalynyň ugrunaky işleýän nasosçylaryň sanynyň azaldylmagyny talap edipdirler.
Aşgabatda suw ýetmezçiligi bar diýdiler. Şol sebäpden eger ozal bir daýhan birleşikde 2-3 nasos işledilýän bolsa, indi bir nasos işletmeli, ony hem gaty çäkli işletmeli diýdiler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti ekrançylyk suwlarynyň üpjünçiligi bilen bagly bar bolan problemlary inkar etmeýär. Maýyň ahyrlaryna Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna prezident tarapynyň käýinç berildi. Türkmenistana puduk ýolbaşlaryna ulan edilýän Kainçlar köplünç degişli pudoklardaki bärden gaýtmalara işaret edýär. Ýöne suw üpjünçiligi bilen bagly hökümet derejesindäki alada iýunyň ahyryna has aýdyňlaşdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji iýunda geçiren hökümet mejlisine suw üpjünçiliginiň zerurlygyny üns çekip, munyň bilen baglanykda oba hojalyk meseleleri boýunça ormasaryny Lewap welaýatynyň Kerk şäherine gurutdy we ol ýerde hemişelik esasda dolandyryş merkezini gurmagy tapşyrdy. Iýunyň ortalaryna Türkmenistanyň suw üpjünçilik meseleleri boýunça ýörüýti hökümet Fordurdildi. Galy berse de maýyň ahyrky hepdesinde Iran we Türkmen wekiliýetleri iki ýurdun ara çäýine ýerleşýän dostluk suw howdanynyň suwuny oba hojalyk maksatlary üçin ulanmazlyk barada alaşdy. Iran mitbuatyna görä howdanynyň suw diňe agyz suw üçin ulanýar. Meselem Iranyň Maşar şäheriniň agyz suw üpjünçiliginiň 20 götürmi dostluk suw howdanyny arkaly üpjün edilýär. Türkmenistan ekrançylyk suwlary bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna ýurdun dürli sewitleri, şol sanly Aşgabat ýaşaýjylary wagtal-wagtal agyz suw ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu aralykda türkmen hökümeti iýun aýyna Hazar deňziniň suwuny arasylap, onuň agyz suw üpjünçiligine ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny aşkar etdi. Türkmenistanyň suw üpjünçiligi bilen bagly problemlary halkara hasabatlarda hem agzalyp geçilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň agyk we oba hojalyk boýunça edarasy geçen ýyl çap eden hasabatyny Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelde Amderiýanyň suwunyň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilýän ymykly çekilenini habar berdiler. Sowetler döwründe ilk başda Lenin kanaly atlandyrylan Garagum kanalynyň gurulşyna 1954-nji ýylda girişildi. Kanalın kuruluşu 1988-nji ýylda dolu tamamlandy. Garagum kanaly esasan Sowet häkimetleriniň Sewitde paýta önümçiligini artdyrmak maksatnamalaryna gulluk etdi. Galy berse de Sowet häkimetleri ilki başda Garagum kanaly arkaly Amderiýany Hazar deňizi bilen sepleşdirmegi hem meýilleşdiripdiler. Ýöne bu meýilnama soňu bilen amala aşyrylmady. Garagum kanaly Aral deňizinin gurumagyny getiren iň uly sebäplerin hatyryny agdalýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda sizlen men Sehra. Şunlar Mar vilayetinin dolandırış merkezi Mar şehrinin yol polisiyası köçülür piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rahatlara köpçülükleyin pul cerimesini salyara. Bu rahatların köpüsü Kurban Bayramı'nın sonku günlerinde Sevit'in etraptır ovalarından vilayet payitahtına gedelenç etmeye gelen marlılar olup olur özlerine önünden hiç ile duyduruş verilmeden cerime salınmağına neyilelik bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mar'dan malumat verdi.
Көп адам курбандыгын соңку күндөрүндө 11-12 июлда Марийнин пайтахтына айланмага келди. Полиция шаарлары багларын ашагында яда хусусу автолоолорунда гизленип, пиядалар жолу кетип кетченче hiç bir каратыны көрсөтмөн гизленип турярлар. Яшайчылар жолун бийлиги тарапына кечен соң полиция алардан ийдине кечмеге талап эдер ва алары полиция автолоолоруна салып шаар полиция бөлүмүнө экидип жериме жазыяр.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı yaşayıcı şayet bolan yağdaylarını 13. iyulde gurrun berdi. Polisiya bölümüne alınıp gidilen ve cerime salınan Marlıların ençemesinin haberçiyimi de gurrun vermeğine göre köçeğini piyadalar için göz önünde tutulmadık yerden kesip geçen her bir rayet 40 manat cerime tölemeli oldu. Polisiya bölümüne eltilen adam ken oların arasında yaş kıyırlar ve çağalı gelinler, kartaşan erkek adamlar ve ayağlar hem bar. Çağalı gelinlerin köpüsü çağı üçün berilen kömök pulunun hasabına yaşayandıklarını aydıp, özlerine duyduruş berilip oy verilmeğini haiş etti. Yöne polisiya işgarları olara özlerine yolbaşçıları tarafından buyruk berilendiğini aydıp, oların haişlarını kanaatlandırmadı deyip Marlı yaşayıcı belledi. Haberçimiz saklanan adamların arasında cerimeni tölümeye pulu olman son şehrin zirzivil çeleklerine aylanıp imege adık gözleyen велосипедлерни сатмага мажбур болганларын хем бардыгын айтыар. Полиция пиядаларга каршы рейдлери шаардын эсасы 4 Кемине, Моллонепес, Ашхабат ва Оғузхан көчөлөрүндө кечирилер. Яны шаардын бейлеки көчөлөрүндө бул рыялы рейдлер алынып барылмайар. Шейледе вилайеттин бейлеки шаарларында ва этрапларында хем шейле рейдлер кечирилмейер. Марлылардын сөздөрүнө көрө, полиция бу рейдлердин себептерин райдлардын жанына хоп салмадыгы үчүн кечирилгендиги менен түшүндүрүйөр. Яны олар райдлардын неме үчүн биз жолу кесип кечмеген bizi saklap, bize birce gerek olsa da duyduruş vermeyersiniz diyen sorularına cevap vermeyerler.
Bu rayetleri talimağın yeni bir usulü olup hekimetler, adamların bayramçılık için köpçülüklüğün çarelere gelmeğinden peydalanyarlar, olur adamlara duyduruş vermezden destine cerime salyarlar. Şehirin 4 köçesinde, başka yerde, başka şehirlerde ve etraplarda ovalarda bular yalı zat yok. Hatta Mari şehirinin beyleki köçelerinde piyadalar için geçelgeler hem tas yok. Terik aralıkta bar olan geçelgelerin hem ak renkteki çizdikleri ölçüp tas görünmeyer.
Deyip Marlı yaşayıcı hakimiyetlerin ilatın bayramçılık keyfini bozunduğunu hem belledi. Adatlık baydılanlar varı da Mar şehrinin polisi müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler köçe yol hareketinin düzgünlerini bozan piyadalara gözökçülüğü vaktal vaktal güçlendiriyerler. Bu gözökçülükler Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütköşme girdilip yol hareketini bozuyanlara salınyan cerimelerin muktarının arttırılmanın iddianı hasta batlandı. 11. mayda Türkmenistan'ın devlet eğitçiliğindeki Türkmenistan gazeti administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine girdilen ütkötmeleri ve koşmaçaları çap etti. Koşmaçalara layıklıkta piyadaların geçmesi yerlerde yolun katnalayan bölümünden geçmeli, olurun kadağın edici ya da buyruk berci yol belgilerinin talaplarını bercay etmediği binyatlık muktarın 0.10'un 4 bölüğü müçüründe cerime salınmağına eltiyer. Has ozol bu cerime binyatlık muktarın 0.10'un 2 bölüğü hükmünde kesitlenip de. Türkmen metbuatına göre binyatlık muktar Türkmenistan'da 100 manat müçüründe kesitleniyer. Malumat için aysak köçeleri piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rahatlara cerime salmak tecrübesi Merkez Asya'nın beyleki yurtlarının kanunlarında hem göz önünde tutuluyor. Yönü bu yurt ların ağlavasında Adatlık Radyosu'nun Özbek, Kazak, Kırgız ve Tacik kulluklarının malumatlarına göre bu kanun iş yüzünde seyrek amal ediliyor ve polisi bu kudu durup düzgün bozan piyadaları avlamayar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.